viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Tänään puhumme aika perusasiasta, ruuasta ja sen riittävyydestä. Ja vieraana on tämän alan kaksi ehkä Suomen melkein parasta asiantuntijaa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Ja maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila. Tervetuloa.
Kiitos.
Hyvät vieraat, miten Ukrainan sota vaikuttaa Euroopan tai oikeastaan laajemmin koko maailman ruokahuoltoon? Ministeri Leppä.
Kyllä sen vaikutukset on dramaattiset ja suuret ja myös pitkäaikaiset. Ja niin kuin nähtiin, kun tuo sota alkoi, niin välittömästi hinnat nousivat, saatavuusongelmia tuli, logistisesti tuli isoja ongelmia, eli ne lähtivät liikkeelle heti. Eli se osoittaa myös sen, että kuinka herkkää tämä tilanne on ja kuinka nopealla aikataululla asiat voivat muuttua. Ja ne on osittain muuttuneet hyvin pitkäksi aikaa. Tällä on pitkät varjot ja se epävarmuus, joka on tullut kuvan mukaan, niin se tuo myöskin tullessaan sen kaiken epästabiilin tilan, mitä me emme ole pitkään aikaan eläneet näin rajulla tavalla. Eli nämä vaikutukset on erittäin dramaattisia.
Missä päin maailmaa nyt ensimmäiseksi tämä tuntuu? Onko riskiä, että jossain ruvetaan näkemään nälkää?
No kyllä se varmasti tuo Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka on se, jossa se ensimmäisenä vastaan tulee, koska Ukrainasta ja Venäjältä elintarvikkeiden vienti, raaka-aineiden vienti myös, se on ollut näille alueille kaikkein laajinta. Ja kun tiedetään noiden alueiden muut ongelmat myöskin, niin se eskaloituu siellä kyllä hyvin nopealla tavalla. Ja sitä kautta se kumuloituu sitten joka puolelle maailmaa. Ensin tietysti tänne meille Eurooppaan, mutta se menee ihan joka puolelle heijastusvaikutuksen ja tulee kaikkialle maailmaan.
Kyllä tämä globaali ruokaturva on asia, mikä pitää ottaa aina todella, todella vakavasti, vaikka tuntuisikin siltä, että täällä hyvinvoimassa Suomessa niin, että kyllähän rahalla ruokaa saa. Mutta kun se ei ole ihan tämmöinen tilanne kaikkialla maailmassa ja ihmismuisti on ilmeisen lyhyt, kun tuntuu, että se 4-15 vuoden takainen edellinen iso ruokakriisi niin kuin unohtui aika nopeasti. Mehän nähtiin silloin todella dramaattisia vaikutuksia. Ruoahinta nousi, ihmiset lähtivät. Tavallaan viimeinenkin toivonkipinä, vaikkapa Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä, katosi, syntyi arabikevään ilmiö, että maailma oli ihan erilainen kuin ennen. Ja me ollaan tässä nähty jo parin vuoden aikana kehityksessä piirteitä siitä, että ollaan aika lähellä tämmöistä vastaavaa ruokakriisiä. Ruoan hinta maailmassa on noussut tasolle, johon köyhillä ei ole varaa. Nälänhätä on lisääntynyt maailmassa nyt viimeisen kahden vuoden aikana. Ja sitten tähän tuli tämä raju isku, sota Ukrainassa, vakavia häiriöitä maailman ruokahuoltoon, Ukrainan, Venäjän rooli on tosi, tosi suuri ja kyllä tässä nyt pitää niin kuin huolta kantaa siitä, että edessä on ihan katastrofaalinen nälkäongelma ja siitä seuraavat muut ongelmat.
Jatketaan sen verran, että miksi se Ukraina on niin tärkeä, kun tässä on asiantuntijoita paikalla. Sehän on niin sanottua mustan mullan aluetta ja tämäkö on se syy, että se on niin edullinen viljantuotanto ja ylipäätään kasvintuotantoalue?
Sitä se on nimenomaan näin ja kun se merkitsee Ukraina ja jos otetaan Venäjä myöskin viennin näkökulmasta, niin melkein kaikissa globaaleissa elintarvikkeissa niin sen viennin merkitys on ja sen tuotannon merkitys on top vitosessa koko maailmassa globaalisti. Ja se osoittaa niin kuin sitä laajuutta, mikä siellä on. Eikä tämä ainoastaan ole pelkästään se ruoka, mutta se on se kaikkein kriittisin asia. Siellä on myöskin monet raaka-aineet, jotka tulee hyvin pitkälle Ukrainan alueelta, tuolta alueelta. Ja kun näihin vakavia häiriöitä näiden toimituksiin tulee, niin se heijastuu sekin sinne ruokaan. Eli nämä tuotantopanosten osalta myöskin vaikkapa lannoitteiden raaka-aineet ja muuta, niin siellä on ne kerrannaisvaikutukset on ihan valtavat. Eli tähän voisi sanoa, että ruoka on myöskin aseena erittäin vahva. Kyllä. Ja tiedetään, kuinka paljon se saa väkeä liikkeelle ja miten nopeasti asiat eskaloituvat silloin, jos ruoasta tulee puutetta. Ja sen vuoksi tämä on niin kuin todella herkkä tämä ja dramaattinen tämä tilanne.
Vielä jatketaan ehkä pienen uhkakuvankin, tai ei niin pienenkään uhkakuvan maalailua. Milloin siellä pitäisi kylvökausi alkaa? Ja mitä tapahtuu, jos ei ukrainalaiset pääse viljelemään?
No tietenkin Ukrainassa todella merkittävässä isossa maassa ja ennen kaikkea vahvassa peltokasvien vientitaloudessa, niin siellä on monenlaista viljelyä. Vehnä, mikä on merkittävä tuote, on pääasiassa syysvehnää. Se on kylvetty syksyllä ja nyt me emme tiedä, että millaisia vahinkoja sinne pelloille on tullut. Tullut sitten. Sitten ilmeisesti kevätlannotuksia on kyetty, no ainakin Länsi-Ukrainassa, tekemään, että ne kasvustot ovat pääosin kunnossa. Mutta sitten kevätkylvösiä peltokasveja on paljon. Ukraina on niin kuin maailman merkittävin aurinkokukan tuottaja, eli proteiinia markkinoille. Ja sitten se on erittäin merkittävä Euroopan täysin johtava maissin tuotannossa, eli energiarehuja maailmanmarkkinoille. Niin siellä on kevätkylvöt edessä ja tässä kun ilmat lämpenevät sillä Mustanmeren alueella, nythän siellä on niin kuin kylmä jakso, poikkeuksellisen kylmää ilmaa tullut Siperiasta, mutta heti kun kelit alkaa lämpenemään, niin kevätkylvölle pitäisi päästä.
Hyvä. Tämmöinen on tämä viitekehys, josta lähdemme nyt sitten pohtimaan sitäkin kysymystä, että miten se ruoka täällä Euroopassa ja varsinkin Suomessa riittää. Otetaan tässäkin nyt ensimmäisenä kysymys siitä, että miten tämä Ukrainan sota sitten Suomeen vaikuttaa ja Suomen ruokahuoltoon.
No ensimmäiseksi se teki sen, että tuotantopanokset ja niiden hinnat lähti rajuun nousuun, ennen näkemättömän rajuun nousuun, ja johti siihen, että kun ei hinnoittelua voida tehdä, myös raaka-aineista on vaikkapa lannoitteiden osalta on saatavuusongelmia, niin silloin myöskään ei voitu hinnoitella sitä, eli ei voida enää uusia tilauksia vastaanottaa tuolla lannoitemarkkinoilla. Eli tämän tyyppisiä asioita se aikaan sai. Energiahinnan nousu tekee myöskin työn ja sen tilan toimeentulon äärimmäisen ahtaaksi. Ja minusta oli hyvä tuossa maanantaina, kuulin hyvän vertauksen siitä, että kun tilalla, naudantuotantotilalla oli tai on kaksi traktoria, jotka tankataan, niiden tankkauksen, siis yhden tankkauksen hinta on sama, minkä he saavat siitä sonnin loppukasvattamossa hintaa siitä sonnista, kun se laitetaan sitten elintarviketuotantoon. Eli tämä kuvaa niin kuin sitä hintatasoa, missä nyt ollaan. Eli kaikki ymmärtää, että se on ihan mahdotonta tämä tilanne. Ja nämä vaikutukset tullut tästä Putinin hinnat, jotka meillä nyt näkyvät energiassa ja raaka-aineissa, ne on nyt tulleet ja vaikutukset jo ennestään heikkoon kannattavuuteen, joka on ollut, ja maksuvalmiusongelmi, joka jo viime syksynä lähti heikkenemään hintojen nousun myötä, mutta nyt se räjähti käsiin tämä kaikki. Niin, eikä tuottajahinnat ole seuranneet kohoavia kustannuksia, niin ongelmat on todella isot ja ne on niin kuin akuutit.
Niin, mehän ministerin kanssa tietenkin tämä tilanne nähtiin jo loppukesästä, että tästä tulee todella niin kuin mahdoton talvi ja tämä maatilojen kannattavuus ja maksuvalmius, talous yleensäkin, niin ajautuu tässä kriisiin ja jotenkin niin vaikka sitä viestiä, tietoa, tutkimustietoa ja aika lailla painettakin tuonne markkinoille koko syksy luotiin, niin itse olen pettynyt siihen, että ihan niin kuin ruokamarkkinoiden niin kuin keskeiset toimijat, teollisuus ja kauppa, niin kuin heräsivät tähän tilanteeseen vasta tämän Ukrainan sodan myötä. Eli ihan kuin olisi siihen saakka eletty illuusiossa, että kyllä tuleva kesä korjaa tämän tilanteen. Että maatiloja kaatuu, mutta kaatukoon, että kyllä kyllä se aika hoitaa tämän. Ja nyt vasta niin kuin herättiin ja kyllä mulle itselläni on ollut aika tyrmistyttävä, kun koko syksy on niin kuin asiaa tuotu vahvasti esille, että nyt vaan tämä tuotantopanosten hintojen ja tuottojen hintojen suhde on kestämätön, että nyt tapahtuu kauheita asioita maataloudessa ilmankin tätä sotaa, niin tarvittiin tämmöinen herätys. Ja se, että vielä niin kuin joulukuussa meidän elintarviketeollisuus on tehnyt pitkiä sopimuksia täysin niin kuin kestämättömän alhaisilla hinnoilla, joita nyt sitten kun yritetään epätoivoisesti uusia, että aika hitaita on paikotellen nuo herrojen kiireet.
No niin, tässä toistaiseksi vielä istutte niin kuin samalla puolella keskustelua, mutta ehkä
meillä ei ole mitään ongelmaa siinä ollut.
Tässä päästään kohta katsomaan sitäkin, oletteko ihan kaikista samaa mieltä, mutta tuottajien edusmiehiltä pitää kysyä, että minkä verran se viljelijöiden tilanne kantautuu sinne etujärjestöön. Voisi kuvitella, että ei ole pelkästään nyt enää talousmurheet, vaan ylipäätään jaksamisen ja muut murheet. Oletteko joutuneet sieluhoidollista osaamista käyttämään jo jäsenten kanssa?
Joo, tämä maatalouden talousongelmat, nehän on niin kuin jatkuneet oikeastaan pahentuneet. Yksi käännekohta oli se Venäjän embargo Krimin valtauksen jälkeen, kun lähdettiin tähän pakotepuoleen maataloussa. Siitä on maksanut kallista laskua. Sitten myös tämä yhteiskunnallinen keskustelu, mikä on ollut tosi ahdistavaa ennen kaikkea niin kuin kotieläintilallisten kannalta. Se on luonut paineita ja tässä on vuosien varrella monenlaisia niin kuin tukimekanismeja järjestetty. Meillä on niin kuin perinteisesti vahvaa maaseudun tukihenkilötoimintaa. Nyt on ollut tuota useita vuosia tämmöinen Välitä viljelijästä -hanke, jossa niin kuin autetaan todella niin kuin dramaattisissa tilanteissa. Yleensä tarina on hyvin samanlainen, että ensin tulevat talousongelmat ja sen jälkeen tulevat muut ongelmat. Ja kyllä tämä talouden niin kuin hoidon lisäksi, niin kyllä paljon muunlaistakin apua on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan niin kasvavassa määrin.
Onko tässä todella nyt semmoinen riski olemassa, että osa pelloista jää Suomessa viljelemättä, eläintuotantoa joudutaan vähentämään tilanteessa, jossa tämä maailman ruokahuolto on menossa sekaisin? Onko tämmöinen riski olemassa tänä keväänä?
Kyllä se ilmiselvä riski on. Kun on tehty kyselyitä siitä, että minkälaiset viljelysuunnitelmat viljelijöillä on, niin kyllä se aika dramaattinen viesti on tullut, eli että osa pelloista jätetään vaille satokasveja, joka vaikuttaa suoraan siihen ruoan määrään sitten ensi syksynä. Kysymyshän on ensi syksystä, ensi talvesta, niin ruoan kuin energiakin osalta. Ja tämä aiheuttaa isoa huolta meille kaikille. Ja silloin tekevät tietenkin viljelijät omasta näkökulmastaan pragmaattisen ratkaisun. Eli ei ole kysymys siitä, että haluaako viljellä. Varmasti haluaa, vaan kysymys on siitä, että onko varaa viljellä. Ja tässä tullaan siihen isoon ongelmaan, eli tuottojen ja kustannusten väliseen suhteeseen, ja siitähän tässä on kysymys. Mutta tässä on myös pidemmästä aikavälistä kysymys, eli siitä, että minkälainen se tulevaisuuden näkymä on viljelijöille. Miten he uskaltavat investoida, miten he uskaltavat hankkia tuotantopanoksia ja niin edelleen. Ja jos se näkymä on täysin sumun peitossa, niin näitä kehittämistoimenpiteitä ei tehdä. Ja silloin se vaara meidän omavaraisuuden huoltovarmuuden osalta on entistäkin suurempi. Eli tässä on hyvin iso murros, joka tässä on nyt menossa, ja sen vuoksi toimenpiteitä pitää tulla, jotta nämä kaksi asiaa taklataan niin, että meillä on ensi talvenakin ruokaa ja että meillä on se tulevaisuuden näkymä viljelijöille, joka nyt on enemmän ja vähemmän sumun peitossa. En malta olla myöskään sen verran puuttumatta tuohon erittäin tärkeään kysymykseen, mikä äsken tuli tästä jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista ja niistä ongelmista, joita tämä ankara taloudellinen tilanne kumuloi sitten, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on mekanismeja siitä. Ja haluan myös itse lämmät kiitokset ihan kaikille antaa niille tahoille, jotka ovat tässä työssä mukana olleet. Eli tukeneet viljelijöitä myös sillä henkisellä puolella ja niiden muiden ongelmien kanssa painiessa, jotka sitten ovat tulleet tästä erittäin isosta taloudellisesta ahdingosta, jonka tilat ovat kohdanneet.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Keskustelemme tänään perusasiasta, kuten ruuasta, ja vieraana ovat maa- ja talousministeri Jari Leppä ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Tuossa ennen taukoa käytiin aika tarkkaan jo läpi tämä tilanne niin globaalista kuin Suomenkin näkökulmasta, ja nyt sitten ratkaistaanpas tämä ongelma, että mitä nyt oikein pitäisi tehdä, että meillä olisi kotimaista ruokaa paitsi ensi talvena ja senkin jälkeen. Ministeri Leppä, minkälaista tukipakettia olet rakentamassa?
No, tämä ratkaisu on mielestäni kaksiosainen, mitä tässä pitää tehdä. Tämä akuutti huoltovarmuuskriisi, joka meille kolkuttelee, pitää hoitaa. Ja siinä iso rooli on valtion toimenpiteillä. Ja sitä varten tuo varautuminen, joka meillä on Suomessa aina ollut hyvä. Me olemme oppineet sen, että pienen itsenäisen ja itsenäisenä pysyvän maan, ja on kova halu pysyä itsenäisenä, sen yksi turvallisuuspolitiikan kulmakiviä on huoltovarmuus ja varautuminen. Oli sitten kysymyksessä puolustuspolitiikka tai oli sitten kysymyksessä huoltovarmuuspolitiikka. Eli tämä on kokonaismaanpuolustusta, kokonaisturvallisuutta tämä. Eli siksi tämä huoltovarmuusosio, se pitää hoitaa valtion toimesta, ja tuota pakettia nyt parasta aikaa valmistellaan, mutta sen sisällöstä en tämän enempää kerro, koska neuvottelut ovat kesken ja en halua vaarantaa näitä neuvotteluja millään muotoa. Ja se toinen osa sitä ratkaisua on se, että me pystymme parantamaan, mihin jo tuossa aiemmin viitattiin, elintarvikemarkkinoiden toimintaa niin, että siellä kustannusten nousua voidaan viedä ketjussa eteenpäin, mitä nyt ei ole tapahtunut. Ja tämä on se pitkäaikainen ongelma, joka meillä on ollut, ja se pitää nyt ratkaista. Ja sen vuoksi me olemme tavanneet useasti eri elintarvikejärjestelmän toimijoita ja käyneet keskusteluja siitä, että nyt on aika laittaa myös tämä kuntoon. Viimeinen mahdollisuus laittaa tämä kuntoon, kun täällä halutaan Suomessa myöskin omavarainen ruoantuotanto ja sitä kautta turvallisuus taata. Eli tässä on kahden tason ratkaisuja. Ensin nämä valtion toimet, huoltovarmuustoimet, joilla päästään tämän pahimman yli, ja sitten ne markkinatoimet, jolla sitten pidempiaikainen näkymä ja kannattavuus aikaan saadaan. Näitä kahta viedään yhtä aikaa eteenpäin.
Juha Marttila, riittääkö tämä? Kaipaatko enemmän konkretiaa?
No se, että mikä riittää ja kuinka pitkäksi aikaa, niin riippuu kyllä täysin siitä, että mitä tuolla ruokamarkkinoilla, suomalaisessa ruokajärjestelmässä tapahtuu. Siellä on valtavan paljon toimijoita. Kaikilta odotetaan nyt vastuullisuutta. Ensinnäkin sen niin kuin asian tunnustamista, että tuota, ei Suomi voi niin kuin missään olosuhteessa jättäytyä ruokatuonnin varaan. Se on niin kuin turvallisuuden, huoltovarmuuden kannalta kestämätön ratkaisu. Se on nyt ruokajärjestelmälle, niin kuin myös kaupalle taloudellisesti kestämätön ratkaisu, ja se olisi myös niin kuin eettis-moraalisesti täysin vastuuton ratkaisu, koska kyllä sen verran meidän pitää tuntea tätä niin kuin globaalia vastuuta, ettemme me tänne niin kuin ruokaa nälkää näkevän suusta vie. Meillä on kykyä ruokkia omaa kansa. Kaikilla mailla sitä mahdollisuutta ei ole, ja se oikeastaan niin kuin pitää, no voisi sanoa, että hinnalla minnä hyvänsä, niin tämä asia pitää hoitaa. No, mitä markkinoilla nyt pitää tapahtua tämän tilannekuvan lisäksi ja vastuunoton lisäksi, on se, että siellä nyt hinnat nousevat. Nousevat sitä vastaavasti, miten niin kuin tuotantokustannukset ovat nyt nousseet. Valitettavasti suurin taakka tästä tästä tulee kuluttajalle, koska sieltähän se raha tulee. Ei siitä pääse mihinkään, mutta tätä kuluttajan taakkaa niin kuin lieventääkseen, niin kyllä minä tunnistan ruokajärjestelmässä muutamia osia, jotka näissä kriisiolosuhteissakin on tehneet kyllä valtavan hyvää tulosta, että kyllä siellä jostain kohti niin varmaan katteissa myös tinkimistä olisi, jottei tämä nyt koko taakka kuluttajalle kaadu.
Ministeri Leppä, voiko hallitus komentaa S-ryhmät ja K-ryhmät ja Lidlit maksamaan enemmän tuotteista eli elintarviketeollisuudelle? Tai elintarviketeollisuutta komentaa maksamaan parempaa tuottajahintaa viljelijöille?
Sitä komentoa ja komento-oikeutta meillä ei siihen ole, mutta sen sijaan se, että mikä meillä on myös velvollisuus toimia niin, että meidän lainsäädäntömme, erilaiset säädökset, muutkin ovat sen kaltaisia, että ne tasapainottavat markkinoita, jotka nyt ovat erittäin vinot. Ne ovat epästabiilit, ja sitä kuvaa erittäin hyvin se, että meillä on vuosi toisensa jälkeen varsinkin kauppa tehnyt parempaa ja parempaa tulosta, ja samaan aikaan maatalous yhä huonompaa ja huonompaa tulosta. Ja tämä niin kuin hyvin kuvaa sitä, mikä se epätasapaino on. Ja sen vuoksi ne toimet, joita me teemme markkinoiden osalta, on tämän tasapainon, hyvien kauppatapojen, oikeudenmukaisten sopimusten osalta ja niin, että niitä myös valvotaan, että ne toteutuvat. Mutta varsinaisiin hintaneuvotteluihin ei tietenkään valtiolla roolia ole eikä pidäkään olla. Se on markkinoiden asia, mutta sen sijaan tämä pelisääntö ja pelisäännöt, ne pitää olla reilumpia kuin mitä ne tällä hetkellä on, ja sitä työtä me valmistelemme parasta aikaa ministeriössä. Mehän olemme tehneet tässä ihan hiljattain uuden lainsäädännön tähän elintarvikemarkkinalain, joka pohjaa Euroopan unionin UTP-direktiiviin, eli epäterveiden kauppatapojen direktiiviin, ja viimeinen uudistus, joka siihen tehtiin viime marraskuun alusta, ja tässä on nyt mahdollisuuksia myöskin meidän viranomaisille tähän puuttua, ja heidän pitää käyttää näitä oikeuksia, joita heillä on. Ja tosiaankin tätä eteenpäin me myöskin valmistelemme lakitoimenpiteitä, joilla sitten edelleen tasapainotetaan tämä tilanne. Se on se valtion rooli markkinoilla.
Nämä ruokamarkkinoiden epäterveet piirteet hän on niin kuin tunnistettu myös EU:ssa kauan aikaa sitten, ja niin kuin EU-tason direktiivi ja lainsäädäntöä on tullut siitä, että näitä voimasuhteita ruokajärjestelmässä pitää myös lainsäätäjän toimen tasapainottaa, ja siinä oli myös työkaluja niin kuin Suomen hallitukselle, poliittisille päättäjille toimia, eli vahva selkänoja myös EU-päästä. No, tässä on tietenkin semmoinen peruslaatuinen kysymys, että no, minkäs takia nyt sitten pitää niin kuin markkinoihin sekaantua, kun kuitenkin niin kuin markkinataloudessa eletään, ja mun mielestä tämä on niin kuin aika selkeä tämä tarina ja perustelu, kun ajatellaan, että maatalous ja ruoka on asioita, niiden tuottaminen, joihin yhteiskunnalla on niin kuin valtava intressi puuttua, koska halutaan varmistaa turvallinen, terveellinen, riittävä ruoansaanti. Se on EU:n toiminnan ihan ylintä ja heijastuu tänne, niin kun tämmöinen intressi on, niin ei se vaan ole, että maataloutta säädellään, niin kuin ruoan laatua säädellään, kustannuksia nostetaan myös sitä kautta, ja sitten annetaan niin kuin joillekin mahdollisuus poimia rusinat pullasta ja niin kuin ylimääräisiä voittoja. Tätä johtaa siihen, että kyllä tässä ruokajärjestelmässä, niin myös markkinoiden toimivuudessa, niin EUlla ja valtiolla on iso rooli, ja sitä kautta, kun on valtaa, niin on vastuuta.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, tämä puuttuminen tähän markkinatilanteeseen ja neuvotteluihin? Pitäisikö olla mahdollista, että vaikkapa niitä tuottajille maksettavia hintoja pitäisikö niitä voida tarkistaa niin kuin viikkojen tai kuukausien välillä näiden kustannusten nousun perusteella? Mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa?
Esimerkiksi juuri näitä asioita, eli että ne on mahdollista, niiden hintojen tarkistus, jos sopimukset ovat pitkiä, ne voi olla jopa vuoden mittaisia, jopa yli vuoden mittaisia sopimuksia, sitovia sopimuksia, niin on selvää, että kustannusten nousua ei voida silloin viedä hintoissa ja ketjussa eteenpäin. Ja tähän pitää tulla muutos. Ja tämä on yksi niitä asioita. Eli että tuottajahintaa tai niin, että paremminkin kun kauppa ostaa suurimman osan tuotteistaan teollisuudelle, niin teollisuuden ja kaupan väliset sopimukset ovat sellaisia, että niissä huomioidaan hintojen nousut, jonka jälkeen sitten teollisuus pystyy maksamaan sitä tuottajahintaa, mikä viljelijöille kuuluu. Tämä on yksi näitä asioita. Sitten tämän määrävän markkina-aseman käytön osalta, kun se voima on nimenomaan siellä ostajapuolella tällä hetkellä elintarvikejärjestelmässä, niin sen voiman tasapainottaminen suhteessa teollisuuteen, suhteessa viljelijöihin. Tämä on myöskin se toinen asia, mikä siellä on. Ja sitten tietenkin näiden sopimusten osalta siellä on monilla aloilla on erilaisia indeksejä, jotka on yhdessä sovittuja, jotka laukeavat joidenkin parametrien jälkeen, kun ne toteutuvat, ja sen jälkeen tehdään sovittuja toimenpiteitä. Näitä edellytän, että tämän tyyppisiä asioita otetaan siellä käyttöön, jolloin sitten pystytään myöskin tätä rajua kustannusten nousua eteenpäin viemään. Se on myös markkinataloutta. Jos ei se ole mahdollista, niin se ei ole markkinataloutta silloin. Se on yksi markkinatalouden keskeisiä asioita, on se, että kohoavat kustannukset viedään sitten ketjussa eteenpäin. Ja se ei nyt toteudu elintarvikemarkkinoilla.
Puhutaan hetki sitten tukijärjestelmistä. Huomasin, että julkisuudessa on nyt sitten, kun tämä kotimainen ruokakriisi, viljelijöiden kriisi on tullut esille, niin semmoistakin keskustelua, että on se niin väärin, että tämä EU-tukijärjestelmä, mitä meillä sovelletaan, kansalliset tuet päälle, niin kannustaa tämmöisen vähemmän tehokkaaseen viljelyyn. Pitääkö tämä paikkansa?
Pitää se paikkansa, ja siinä on maatalouspolitiikka, EU-maatalouspolitiikka heijastelee sitä niin yhteiskunnan tahtotilaa, mikä taustalla on poliittiset linjaukset, ja kyllähän tässä on totta kai pitkä kaari takana ja historian kulku, että kun näitä entisiä tämmöisiä tuotantoon kannustavia tukimuotoja on irrotettu tuotannosta. Periaatteessa ajatushan on kauhean hyvä, että markkinoiden pitää toimia ja viljelijällä on sitten vapaus tehdä päätöksiä, että jos markkinatilanne on huono, niin en kylvä. Jos se on riittävän hyvä, niin kylvän. Tästä on lähdetty liikkeelle ja sitten koko ajan tullut enemmän ympäristönsuojeluun, nyt ilmastoon liittyviä tavoitteita maatalouspolitiikkaan. Eli maatalouspolitiikka on hyvin monitavoitteista ja siellä se viljelijän pärjääminen, kannattavuus on oikeastaan yksi lohko enää siinä tavoitekokonaisuudessa, kun kaikkea muutakin on. Että tämä on sillä taustalla, että kun on menty tähän juuri tämmöiseen tilanteeseen, missä me ollaan huolestuneita siitä, että riittääkö ruoka, saadaanko niin kuin satoa markkinoille, niin totta kai eihän se istu tämä yleinen maatalouspolitiikka kauhean hyvin tähän paikkaan. Ja sen vuoksi onkin hyvä, niin kuin ministeri Leppä sanoi, että nyt niin kuin täydentäviä toimenpiteitä tähän etsitään, mutta viljelijäthän tuottavat sitä, mitä yhteiskunta haluaa. Eihän meillä muuta vaihtoehtoa ole. Me tuotetaan ruokaa markkinoille, kun se on kannattavaa, mutta jos yhteiskunta haluaa sitten ympäristöpalveluja, niin totta kai, ja ilmastopalveluja, niin me tuotamme sitten niitä.
Jos muistellaan keskustelua, sanotaan tähän Ukrainan sotaan saakka, niin kyllä maatalouskeskustelua on todella tainnut hallita pohdinta siitä, että miten niitä ympäristöpäästöjä voitaisiin vähentää, ja on monella suulla vaadittu näiden tukijärjestelmien rukkausta siihen suuntaan, että kannustaisi näiden päästöjen vähentämiseen. Olisiko nyt tarpeen pohtia näitä tukipolitiikan painopisteitä uudestaan, kun tämmöinen globaali ruokakriisi kolkuttelee tuossa ovella, ministeri Leppä?
Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan, joka on muuten koko unionin politikoista se kaikkein pisimmälle integroitu politiikan lohko, se on tämä. Eli säädökset tulee hyvin pitkälle unionista ja sitten niitä täydennetään kansallisilla toimenpiteillä. olen aina ollut sitä mieltä, että olen edelleen sitä mieltä, että yhteisen maatalouspolitiikan tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa. Se on tärkein tehtävä, ruoantuotanto. Sitä ei saa unohtaa. Ehkä me olemme sen hiukan unohtaneet, niin kuin puheenjohtaja Marttila tässä totesi, se monitavoitteisuus, joka on tullut kuvaan mukaan, niin painopistettä on varmastikin siirretty ehkä liiankin kanssa niihin muihin toimenpiteisiin, tärkeisiin toimenpiteisiin. Mutta ruoka on kuitenkin se ykkönen ja haluan, että nyt viimeistään kaikkien silmät avautuvat sille, että mikä on se kaikkein tärkein asia. Se on ruoka, koska ilman sitä ei me tarvitse tulla kukaan toimeen. Se on itsestäänselvyys, mutta ruoka ei ole itsestäänselvyys ja sen eteen pitää tehdä töitä niin politiikassa, markkinoilla kuin totta kai myöskin viljelijöillä ja kuluttajien osalta, jotta se turva meillä säilyy. Ja se, mikä on mielenkiintoista kaikella luonnonvara-alalla, on se, että nämä ei ole joko tai kysymyksiä, vaan nämä on sekä että kysymyksiä. Eli me pystymme monia tavoitteita hoitamaan yhtä aikaa, kun annetaan se mahdollisuus siihen. Ja myös toinen huomio on se, että meillä on niin valtavan erilaisia eri Euroopan unionin jäsenmaat olosuhteiltamme. Eli nämä toimenpiteet pitää olla myöskin räätälöityjä niiden luonnonolosuhteiden ja maiden rakenteiden mukaan, ei niin, että me olemme vain yhdessä putkessa kaikki. Tämä on yksi huono puoli tässä yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisuudessa. Ja nyt haluan, ja nyt on myöskin viitteitä siitä, että mennään enemmän strategiseen suuntaan, joka on hyvä asia. Me luodaan isot kuvat Euroopan unionissa ja jäsenmaat hoitavat sitten luonnonolosuhteisiin sopivalla tavalla sitten sen ja varmistavat sen ruoantuotannon.
Ministeri sanoi täsmälleen oikein, että ruoka edellä, se on se tärkein tavoite maataloudelle. Maatalouspolitiikalle ja ruoan tuottamiseen tarvitaan hyvinvoivaa maatalousyrittäjää, ja siinä mielessä, niin kun ajatellaan tätä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja maatalouden roolia siinä, niin eiköhän nyt ole se viimeinen hetki niin kun unohtaa se keskustelu siitä, että miten vähennetään maataloustuotantoa ja päästään sillä ympäristötavoitteisiin. Nyt kaikki voimavarat pitää suunnata siihen, että miten me teemme tämän yhtä aikaa. Tuotamme ruokaa ja huolehdimme paremmin ympäristöstä ja ilmastosta.
Viikon debatti.
Minä olen Timo Laaninen. Tämä on viikon debatti ja puhumme ruuasta. Vieraana maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Mikä sitten tavallisen kuluttajan vastuu ja mahdollisuus tässä tilanteessa olisi? Minkälaisia valintoja siellä kaupassa pitäisi tehdä, että kotimainen ruoantuotanto voisi jatkua? Juha Marttila.
Valitaan kotimainen tuote. Sehän se on se neuvo ollut pitkään, ja kotimaisen tuotteen kyllä tunnistaa. Ja tämä on aika tärkeä juttu, että ei välttämättä siitä Suomen lipusta. Se ei kerro siitä vielä, että raaka-aineet on suomalaisia, vaan siellä on se ruoka omasta maasta, se hyvin tunnettu se joutsenlippu ja joutsenmerkki ja siinä se Suomen lippu ja sitten tämä sirkkalehti merkki tuota, eli suomalaista ruoasta, niin kyllä kun hetkeksi pysähtyy, ensinnäkin sen tunnistaa, sitten pysähtyy miettimään, että miksi teen tämän ostopäätöksen, niin se on itselleen selvää, että vaikka sen hinta olisi vähän kalliimpi, niin kuitenkin se on tuotettu niillä periaatteilla, jotka me itse ollaan asetettu, korkeammat laatustandardit kuin tuonnille. Se työllistää Suomessa ja tietenkin pitää yllä tätä huoltovarmuutta. Että kyllähän tämä se tärkein neuvo, että aina kun mahdollista, niin valitaan kotimainen tuote.
Nopea kertaus tilastoista. Mikä se meidän kotimaisten tuotteiden osuus eri ryhmissä on noin karkeasti? Voiko sitä kuvata broilerissa, leivässä ja näin poispäin?
Sehän on varsin korkea. Totta kai on hedelmiä. Kahvi, jonka hinta on noussut todella paljon, on niin kuin täysin tuontituotteita, mutta jos nyt lähdetään tuota lihatuotteista, niin tuolla kaupan hyllyllä, kun ajatellaan sitä lihaa, niin sehän on lähestulkoon 100%. lähestulkoon 100% siellä, että sianliha, siipikarjan liha me tuotetaan myös suurin piirtein se, mikä kulutetaan naudanlihassa vähemmän, mutta tilanne on sitten taas tuolla ravintolamaailmassa ja suurkeittiössä erilainen, koska tuonti tulee sinne, niin erittäin tärkeää olisi varmistaa ja kysellä sitä alkuperäistä myös siellä ravintoloissa ja lounaspaikoissa, että mistä tämä siipikarjan liha on tullut. Sitä tuodaan semmoistakin paikasta kuin Thaimaasta, niin Suomeen tosi isoja määriä. Maitotuotteissa tuotanto vastaa aika lailla kulutusta, mutta paljonhan Suomesta viedään, koska vaikkapa siellä juustohyllyllä niin tällä hetkellä niin puolet niistä juustoista on tuontijuustoja ja toinen puoli kotimaista, ja se onkin se juusto-osasto onkin varsin hämävä paikka kuluttajalle. Siellä kannattaa olla tarkkana. Aika herkästi se on hyvinkin kotimainen merkki. Se on vähän niin kuin naapuritilan juustoa suurin piirtein sulle myydään, ja sieltä löytyy niitä maailman pulkkijuustoja sitten leikattuna sisältä, niin tarkan pelin paikkoja. Ja viljassahan tämä aina vaihtelee vuosittain aika paljon se leipäviljaosuus, että miten saadaan, mutta kyllä me niin kuin normaaliolosuhteissa niin kyetään suomalaisille ruoka tuottamaan.
Selvä. Uskaltaako ministeri suosittaa, miten vahvasti kotimaasta, vai tuleeko kilpailun rajoituspykälät äkkiä vastaan?
Kyllä uskallan suosittaa suomalaista kotimaista tuotetta kaikella tavalla ja kaikista mahdollisista syistä myöskin. Ne tuli hyvin esille tässä puheenjohtaja Marttilan hyvässä puheenvuorossa. Juuri näin kannattaa toimia. Ja otan vielä yhden kulman tähän, ja se on julkiset ruokahankinnat. On aivan selvää, että kun valtiolle, kunnille ja nyt aloittaneille hyvinvointialueille ruokahankintoja tehdään, ne pitää tehdä niiden kriteereiden pohjalta, joita me vaadimme omalta ruoantuotannolta. Ei voi olla niin, että yhteiskunta asettaa ensin ehdot tuotannolle ja sitten se ei välitä hankkiessaan ruokaa näistä itse esittämistä ja itse asettamistaan ehdoista. Näin ei voi olla. Ja tämä viestinä kaikille kuntapäättäjille, hyvinvointialueiden päättäjille ja valtion ruokahuollosta päättäville. Näin tulee toimia. Ja sitten tämä alkuperämerkintäasia. Tämä vaatii vielä täsmentämistä, siis lainsäädännön ja säädösten pohjalta täsmentämistä. Ja sitä työtä me myöskin teemme tällä hetkellä tuolla ministeriössä. Ja tämä on nimenomaan kuluttajainformaatiota, koska niin kuin tässä äsken todettiin, niin kuluttaja voi tietämättään ostaa ja hankkia jotakin sellaista, jota se on kuvitellut olevan kotimaista. Ja se ei sitä kuitenkaan ole. Eli tämä osoittaa sen, että meillä on vielä tässä tarkentamisen paikkaa ja mahdollisuuksia, ja sen me haluamme ilman muuta tehdä. Ja vielä yksi näkökulma. Kotimainen ruoka, turvallinen ruoka, kestävästi tuotettu ruoka, se on ympäristökysymys, se on ilmastokysymys, mutta se on myös kansanterveyskysymys. Otetaan muutama esimerkki. Antibiootit. Antibioottien käyttö Suomessa äärimmäisen vähäistä, maailman vähäisimpiä. Meillä ei saa käyttää hormoneita kasvatukseen ja niin edelleen. Meillä herbisidien käytöt on äärimmäisen vähäisiä verrattuna mitä maailmalla on. Meillä eläintautien, kasvitautien, zoonoosien määrä on todella pieni. Eli se on myöskin suoraan kansanterveyttä tämä kaikki. Meillä on salmonella vapaus tässä maassa. Meillä on yksi niitä harvoja maailman maita, jossa voidaan syödä kananmunan raakana ja myöskin juoda hanasta vettä. Eli nämä on asioita, jotka me olemme täällä saaneet aikaan ja tehneet, ja nämä vaikuttaa jokaisen meidän terveyteen myöskin, ja siksikin se valinta on hyvä olla siellä hyllyllä, niin kotimainen tuote.
No nyt sitten käännetään tosiaan katsetta vähän sinne kuluttajien suuntaan myös toisesta näkökulmasta. Kaikki tämä, mitä olemme keskustelleet, mitä olemme nyt tänä aamuna puhuneet ja julkisuudessa seurattu, niin tiedämme, että yhden asian ihan varmasti, ruoan hinta tulee nousemaan ja rajusti. Ministeri Lintilä väläytti aika hurjia lukuja tuossa viikon vaihteessa. Miten tämä kuluttajaparka tässä hommassa pärjää? Tarvitaanko jotain toimia sinne päin, kun varsinkin ne vähävaraisimmat ihmiset, niin se leipäorsi nousee nyt aika korkealle. Onko hallituksessa jo tätä puolta pohdittu?
On pohdittu ja on ihan selvää, että ruoan hinta tulee nousemaan. Siitä emme pääse mihinkään. Mihin asti se nousee, se on vielä arvailujen varassa, mutta nousee se. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. No tämä tietää ilman muuta vähävaraisille ihmisille varmasti ongelmia ja tämä ymmärretään varsin, varsin hyvin. Ja siksi myöskin nämä sosiaalipuolen tukijärjestelmät pitää olla sellaisia, että kaikilla on se riittävä ruoka olemassa ja mahdollisuus se myöskin hankkia. Se on ihan selvä ja se on nimenomaan myöskin valtion vastuulla, että näin asianlaita on. Ja tämä pitää hyvin, hyvin selkeästi tiedostaa tämä asia. Ja se on nimenomaan tätä yhteiskunnallista arvovalintaa ja politiikan tekoa, että näin myöskin tapahtuu ja tämä turvataan se jokapäiväinen ruoka ihan jokaiselle suomalaiselle, se on ihan selvä. Ja varmasti ongelmia ihmisille tulee, perheille tulee tämän asian osalta. En ollenkaan sitä kiistä ja siksi näitä mekanismeja Suomessa tarvitaan. Meillä on varsin kattava sosiaalijärjestelmä ja sen aukkoja pitää paikata, mikäli niitä aukkoja havaitaan.
Juha Marttila, ymmärretäänkö siellä MTK:ssa tätä kuluttajan tuskaa?
Kyllähän jokainen yrittäjä, myös maatalousyrittäjä on myös kuluttaja, että ei sitä ihan niin omavaraistaloudessa eletä. Ymmärretään erittäin hyvin tämä niin kuin pienituloisten, vähävaraisten ihmisten ja perheiden kohdalla tämä tilanne, mutta tästä huolimatta niin kyllähän tosiasiahan on se, että keskituloista suomalaista ajatellen, niin ruoka on halventunut pitkään ja se on aika lailla halpaa, kun ajatellaan, mitä se ruoan tuottaminen maksaa. Sillä on aina hintalappu ja suomalainen ruoka tuotetaan noin niin kuin normaaliolosuhteissakin aika lailla kalliiden kustannusten ja kalliin hintatason Suomessa ja siihenhän se pitää peilata alle 11% tänä päivänä. Kotitalouksien kulutusmenoista menee ruokaan. Se oli 50-luvulla vielä, taisi olla puolet kaikesta. Ja sitten kun mennään pikkasen taaksepäin, niin siellähän tarvittiin 9 suomalaista 10 tuottamaan, mukaan lukien lapsityövoima, tuottamaan 10:lle ruoka. Eli onhan tämä nyt maailma muuttunut paljon tässä. Ja tosiaankin ruoan hinta nousee vääjäämättömästi, se nousee kaikkialla maailmassa. Kun ajatellaan sitä kehitysmaan köyhyydessä elävää, niin hänen kohdallaan se ruoan hinta tuplaantuu tai kolminkertaistuu. Suomessa ruoan hinta tulee, ne nousut tulee olemaan tosi erilaisia erilaisissa tuoteryhmissä, jossain perustuotteissa niin ne hinnat voivat niin kuin tuplaantua hyvinkin, mutta onhan meillä paljon jalostettuja tuotteita, joissa se maatalousraaka-aineen osuus on tosi, tosi pieni ja silloin puhutaan todennäköisesti muutamien prosenttejen nousussa, että siinä välillä sitä liikutaan.
Otetaan pari muuta näkökulmaa vielä esille. Ministeri Leppä tuossa keskustelun alkuvaiheessa viittasi näihin huoltovarmuuskysymyksiin ja siitä tulee mieleen tämmöinen raamatullinen esimerkki. Siellähän Egyptin silloinen pääministeri, näinkään voitaisiin Josefia nimittää, järjesti niin, että 7 hyvän vuoden jälkeen pantiin viljaa paljon varastoin, jotta sitä oli, kun tuli 7 huonoa vuotta, niin jakaa ihmisille ja kansat pärjäsivät. Missä jamassa tämä meidän varmuusvarastointi tällä hetkellä on? Miten pitkäksi aikaa viljaa riittää varastossa?
Meillähän ollaan Suomessa hyvin poikkeuksellinen maa, jossa on erillinen huoltovarmuuslainsäädäntö, jolla määritellään kaikkien meille välttämättömien tuotteiden saatavuudesta myös poikkeusoloissa, kaikissa oloissa. Olemme varautuneet pahimpaan ja silloin me olemme varautuneet kaikkeen. Näin pitää olla. Ja tämä ajattelutapa, tämä pitää meillä säilyttää jatkossakin. Ja nyt jälleen kerran, kun tällaisen kriisin kohdalla ollaan, niin meidän pitää pohtia uudelleen se, että ollaanko nyt sillä tasolla, jolla me haluamme olla, jotta me pystymme kaikissa tilanteissa ruoan, energian, lääkkeet, veden ja näin edelleen turvaamaan. Viljaa meillä on lainsäädäntö määrittelee puolen vuoden varastot meille viljalle ja sitä kautta sitten monien muiden tuotteiden osalta. Aika paljon tätä huoltovarmuutta on yhdessä sovittu markkinoiden kanssa toimivaksi, mutta varastojakin on totta kai ja niitä pitääkin olla ja sitten niitä käytetään, kun se tiukka paikka tulee. Mutta se paikka on melko tiukka silloin, kun niitä käytetään. Eli ne ovat nimenomaan kaiken pahimman varalle. Ja niitä pitää käyttää, sitähän koko ajan vaihdetaan, se varastohan vaihtuu siellä kaiken aikaa, mutta se pidetään yllä ja tämä maksaa. Ja joskus on arvioitu, että tämä on liian kallista ja tämä on vanhanaikaista. Nyt ei kukaan enää sano näin. Nyt on kaikki ymmärtäneet sen, että huoltovarmuutta täytyy ylläpitää. Ja se pitää hyvinä aikoina yllä. Se ei huonoina aikoina pysy yllä, vaan sitä käytetään silloin. Eli tämä on hyvin keskeinen asia. Turvallisuutta, meidän hyvinvointia ja sitä varmuutta, että meillä on jokapäiväiset tarpeet tyydytetty.
Joo, tämmöinen varautuminen tulevaan ja huonoon päivään on yksi talonpoikasia hyveitä ja arvoja ja se, että on liiterissä, on talveen lähdetään puita ja kellarissa ruokaa. Ja siinä mielessä niin tämähän on niin todella surullinen tilanne että mihin pisteeseen niin maatalous on kokonaisuudessaan niin ajautunut. Eli haluan täällä korostaa sitä, että maatalouden kelvoton kannattavuus on niin todella pitkän aikavälin ongelma ja siihen pitää juurisyihin pitää kyetä puuttumaan. Ja nimenomaan siinä mielessä, että kyllähän maatilat kautta aikaan on lähteneet siitä, että kyllä tilan pitää yksi katovuosi kestää. Tila ei saa kaatua yhteen heikkoon vuoteen. Niin nyt se viime kesä katovuosi, niin monen tilan kohdalla niin ollaan siinä, että ei kestä enää sitä yhtä katovuotta. Ja siinä mielessä niin tilanne on pitkän päälle tosi, tosi haastava.
Olisiko luomusta ratkaisu, kun ne lannoitteiden hinnat nousee ja kaikki muukin, niin voitaisiko Suomen tätä ruokahuoltoa sen varaan rakentaa? Ihan lyhyet kommentit tähän, ministeri Leppä.
Emme kokonaan voi luomun varassa sitä ratkoa, mutta totta kai luomu on yksi merkittävä osa ja se kasvaa yhä koko ajan. Ja myöskin siellä tuotanto laajenee ja sieltä saadaan enemmän irti, sitä opitaan entistä enemmän. Ja kyllä me vaan, tämä väkimäärä maailmassa on niin suuri, että me tarvitaan tehokasta ruoantuotantoa. Ja siinä me tarvitsemme nyt kaikkia tuotantotapoja, niin tavanomaista tuotantotapaa kuin luomua. Mutta luomu on ehdottoman tärkeä, se on ehdottoman välttämätön. Ja yhä enemmän sehän lisääntyy kaiken aikaa, hyvä niin. Ja sitä me myöskin haluamme kannustaa, että näin tapahtuu. Mutta pelkällä luomulla me emme pysty tulemaan toimeen.
Kiitoksia. Ministeri Leppä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Tämä oli viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen ja ensi viikolla uudet aiheet. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Viikon debatti.